Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуа кечиңиз менен Азаттык радиосунун 6-7 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кетчү макала баяндардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда сот бийлигинин ишин жөнгө салган жаңы мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат.
Вот вся история независимости.
Кыргызстандын тарыхында ар бир келген администрация мыйзам жазып реформа баштайт.
Юрист Сания Токтоказиева эл аралык кылмыш сотуна кайрылып, тажик бийлигинин Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракеттерин иликтөөнү өтүндү.
Бул деген негизи эле абдан татаал процесс, көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Монголияга 0-1 эсебинде жеңилди. Мына ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Пакистанда эки жүргүнчү поезд кагылышып, анын кесепетинен кеминде 36 адам наут болду, 60 ашууну жарат алды. Кырсык 7 июнда эртең менен Синд провинциясындагы Дахарки шаарына жакын жерде болгон. Расмий маалыматка ылайык, поезд рельстен чыгып кетип, эл ташып келе жаткан экинчи поезд менен кагылышкан. 6 вагон толугу менен кыйрады. Кырсык алыс аймакта орун алгандыктан куткаруу операциясын жүргүзүү кыйын болуп жатат. Пакистандын премьер-министри Имран Хан кырсыктын себептерин аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүгө убада берди. Кыргызстандагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандын ишине байланыштуу Жазык кодексин адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаков Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин жыйынында билдирди.
Бул мурда биринчи дайынсыз жоголгон боюнча биз кылмыштарды жана жоруктарды каттоо бирдиктүү реестрине каттаган болчубуз. Кийин материалдар топтолуп биз аныктадык, бул жерде урдоо фактысы бар деп, адамды урдоо Жазык кодексинин 171-беренесинин адамды урдоо фактысы менен азыр иш козгоп, иш алып барып жатат.
Деп билдирди министрдин орун басары. Милициянын маалыматына ылайык, Орхан Инандын издөө иштери жалпы республика боюнча жүргүзүлүүдө. Депутаттар аталган иш солгун болуп жаткандыгы боюнча сын пикирлерин айтышты. Ал ортодо Инандыны табууну талап кылгандардын акциясы буга чейин Бишкекте бир нече жыл өткөн. Сапаттын негиздөөчүсү 1 июндан бери дайынсыз болууда. Анын жубайы Түркиянын Бишкектеги элчилигинде кармалып турушу мүмкүн экендигин айтып чыккан. Түрк элчилиги буга жооп кайтарып элек, ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги болсо Вена конвенциясынын жөө келтирип, Түркиянын элчилигинин ичинде текшерүү жүргүзө албастыгын билдирди. Кумтур өлкөсүндөгү коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдоду. Камактагы анын колго жазылган кайрылуусу Facebook'тагы баракчасына жүктөлгөн. Бабанов өзүнө карата соттук териштирүүлөр жабык өткөнүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайылап берилбей жаткандыгын билдирди. Соттук териштирүү түшүрүлгөн видеону да бергенден коркуп жатышат. Себеби соттогу абсурдтук кырдаалды видео жазуудан баардыгы көрө алышмак, деп билдирген Бабанов өзүнө коюлган айыпты суу кечпейт деп атады. Өмүрбек Бабанов 2011-2012 жылдары өкмөттү башкарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгондугун буга чейин билдирген. Ал эми камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында Атамбаев омурткасындагы грыжадан кыйналып жатат жана жүрөгү дагы дарылатуу керек.
Медиктер жетиштүү мындай колунан келген жардамын көрсөтүп жатышат Алмазбек Шаршеновичке, бирок ал жерде толук кандуу комплекстүү дарыланып алууга, балким ошол операция өтүүгө ал жерде шарт жок,
деп билдирди адвокат. Жаза аткаруу мамлекет кызматы болсо бул жаатта тактоо иштеринен кийин комментарий берилерин билдирди. Крим Төөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Алмазбек Атамбаев 2019 жылы камалган. Андан бери ага карата бир нече кылмыш ишинин алкагында айыптар тагылган болчу. Орусияда кылмыш иши козголгон оппозициячыл саясатчы, мурдагы депутат Дмитрий Гудков өлкөдөн чыгып кетти. Ал учурда Украинанын борбору Киевде экендигин саясатчы телеграмдагы каналына жарыялады. Гудковдун айтымында орус президентинин тегерегиндеги ишенимдүү адамдар өлкөдөн чыгып кетпесе анын камакка алынарын эскертишкен. Өткөн жумада Гудков өзүнө жана жакындарына таандык 10-10 ашык имаратта тинтүү жүргүзүлгөндөн кийин камалган. Ал ишенимге кирүү менен өтө чоң материалдык зыян келтирүү беренеси боюнча шек саналып жатат. Өткөн аптанын аягында 41 жаштагы Дмитрий Гудковдун атасы мурдагы депутат Геннадий Гудковго дагы курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз сактаган деген айып менен кылмыш иши козголгондугу белгилүү болгон. Ата бала Гудковдор учурдагы орус бийлигине каршы оппозициячыл маанайдагы саясатчылар катары белгилүү. Украинанын футбол боюнча улуттук курама командасынын жаңы формасы талкууларды жаратты. Украинанын футбол федерациясынын президенти Андрей Павелко оюнчулар бул жолу өзгөчө форма кийип чыгарын билдирди. Көк сары түстөгү формада Украинанын картасы түшүлгөн, Орусия аннексацияланган Крым аралы, Орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөп турган Донецк жана Луганск облустары да анда кошо камтылган. Ошондой эле Украинанын эгемендигин урааны болгон Украинага данк, баатырларга данк деген сөздөр жазылган. Украиналык футболчулар жаңы форма менен Европа чемпионатына катышмакчы. Бул форма Орусиячыл Орусиядагы бир катар саясатчылардын арасында талкуулар жаратты. Ал эми Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы бүгүн Жапониянын Осака шаарында монголиялык футболчуларга 0-1 эсебинде жеңилип калды. Беттештин жалгыз голун монголиялык футболчу оюн баатар киргизген. Оюнда кыргызстандык дарбазачылар оюн талаасына чыккан жок. Жапон өкмөтүнүн ковидке каршы саясатына ылайык жалпы машыктыруучулар штабы, администрацияла жана ошондой эле дарбазачылар Эржан Токотай, Кутман Кадырбеков жана Валерий Кашуба коронавирус илдетине чалдыкты деген шектелгендердин тизмесине киргендиктен оюнга чыкпоого мажбур болушту.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. 8-нчи июнда негизинен күн ачык болот, айрым райондордо өткүн өтөт. Абанын температурасы Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 29-34 градус, ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 32-34 градус ысык болот. Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда сот бийлигинин ишин жөнгө салган жаңы мыйзам долбоорлору коомдук талкууда турат. Бийлик жакынкы күндөрү аларды Жогорку Кеңештин кароосуна киргизет. Документ президент Садыр Жапаров төрагалык кылган сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында да каралды. Бийлик сындан башы чыкпаган сот тутумун кантип реформа кылат? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Президенттин жарлыгы менен түзүлгөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйыны 7-июнда өттү. Анда эки маселе: сот бийлигинин ишине байланыштуу иштелип чыккан жаңы мыйзам долбоорлору жана сунушталып жаткан жаңы кодекстер каралды. Отурумда бул документтер боюнча узун баяндамалар гана угулуп талкуу болгон жок. Президент Садыр Жапаров жыйында өлкөдөгү коомдук саясий туруктуулук жана мыйзамдуулук алардын ишинен көз каранды экенин билдирди.
Канчалык ачуу болсо да калк тарабынан айтылган бир чындыкты тайманбай моюнга алышыбыз керек. Өлкөдө сот реформасы жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан, сот жана укук коргоо системалары өздөрүнүн негизги функциясын бузулган укуктарды коргоо жана калыбына келтирүү ишин жетиштүү жана натыйжалуу деңгээлде аткара албай жатат.
Жаңы конституцияга шайкеш келтирүү үчүн сот бийлигине байланыштуу судьялардын статусу жөнүндө сот адилеттигинин иштери боюнча кеңеш, конституциялык сот, жогорку сот жана жергиликтүү соттор соттук залдынча башкаруу органдары жөнүндө 5 мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Документтер коомдук талкуудан кийин президенттин демилгеси катары Жогорку Кеңешке сунушталат. Анда сот тутумунун ишмердиги, судьяларды кызматка алуу бошотуу, алардын жүрүм туруму, ыйгарым укуктары жана жоопко тартуу боюнча жол жоболор жазылган. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү, Жогорку соттун судьясы Самирбек Базарбеков сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө токтолду.
Конституциялык мыйзам соттордун жана сот бийлигинин органдарынын ишин жакшыртууга жана оптималдаштырууга, финансылык каражаттарды жана материалдык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга багытталган. Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу соттордун жана сот бийлигинин органдарынын ишинин сапатын жана ыкчамдуулугун жогорулатууга, ошондой эле финансылык иш-чараларды жүргүзүүгө, бюджеттик эсепке алууга жана координациялоого толук мүмкүндүк берет деп ойлойм.
Быйыл 5-майда күчүнө кирген баш мыйзамга ылайык Конституциялык палата жоюлуп, Конституциялык сот түзүлдү. Конституциялык сот кабылданып жаткан чечимдердин баш мыйзамга дал келер келбесин карап, президентке импичмент жарыялоо тартиби сакталгандыгы боюнча корутунду берет. 2010-жылдагы апрель окуяларынан кийин Конституциялык сот ишмердүүлүгүн токтотуп, ошол эле жылдын июнь айында Жогорку соттун Конституциялык палатасы түзүлгөн. Сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин мүчөсү, Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова отурумда Кыргызстанда реформа жасоо боюнча айтылган сөз менен аткарылган иш эки башкача чыгарын айтты.
Вот вся история независимости.
Кыргызстандын тарыхында ар бир келген администрация мыйзам жазып реформа баштайт. Көп учурда алар мыйзамдарды өздөрүнө жана белгилүү бир саясий топ үчүн ылайыкташтырып алышат. Бирок бийлик деген түгөлүк эмес. Качан бийлик алмашканда саясий элита ошол мыйзамдардын биринчи курмандыгы болот. Ошондуктан мыйзамдарды иштеп чыкканда аларды кабыл алууда өлкөнүн ар бир жаранын сүйүп көз карашыбызды өзгөртсөк, анан бийлик колдон чыккандан кийин эмне болот деп ойлонсок, мурдагы саясий элитанын бир топ өкүлдөрү азыр Адилет укуктук клиникасынын кардарлары. Мен кардарлардын көбөйүшүн каалабайт элем.
Кыргызстанда кайсы гана бийлик келбесин соттук реформаны артыкчылыктуу багытка тараныктап, сот тутумун жакшыртуу боюнча ар кандай жумушчу топ кеңешмелерди түзөө адат болуп калган. Бардык президенттер бул тармакты реформа кылууга саясий эрки жетерин, каражат бөлүнөрүн айтып кат-кат убадаларды берет. Сот бийлигинин иши талкууланган отурум Садыр Жапаров президент катары ишке киришкенден бери дээрлик бардык бийлик бутактарынын жетекчилери катышкан биринчи чоң жыйын болуп калды. Укук коргоочу Динара Ошрахуна жазык процессуалдык тартип бузуу жөнүндө жана жазык аткаруу кодекстеринин жаңы долбоорлору, сот бийлигине байланыштуу документтер шашылыш даярдалды деген ойдо.
Булар деле башка буга чейин жасалып аткан реформа, бийлик жасаган реформа, булар деген айырмасы деле жок. Ар бир бийлик келип алып өзүнүн бийлигин күчөткөнгө ошондой аракеттерди жасап атат.
Президент болсо сот жана укук коргоо органдарынын ишин жакшыртыш үчүн Кыргызстан колдоо көрсөткөн эл аралык уюмдардагы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр экенин айтып жатат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Маек менен улантабыз. Юрист Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылып, тажик бийлигинин Кыргызстандын жай тургундарына каршы аракеттерин иликтөөнү өтүндү. Токтогазиеванын айтымында жарандык коом өкүлдөрү, иликтөөчү журналисттер, жабыркаган адамдардан видео, сүрөттөр жана башка далилдер чогултулган. Кыргыз тажик чек арасындагы апрель айынын этегинде жана 1-майдагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду, анын ичинде экөө бала. 180 ашуун адам жаракат алды. Ал эми тажик тараптан 19 адам өлүп 87 киши жараат алганы расмий жарыяланды. Сания Токтогазиева менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешкен.
Угармандарыбыз үчүн айта кетели, Рим статутунун 15-чи беренесинин 1-чи пунктунда эл аралык кылмыш сотунун прокурору кылмыш тууралуу маалыматтын негизинде иликтөө ишин козгошу мүмкүн деп айтылат, ошентип жазылып турат. Сиз кимдин атынан кайрылдыңыз?
Бул негизинен ошол статут берип 15-чи беренен ылайык ага анда жеке адам же топ болобу, адамдар турган топтору же болбосо уюм катары эл аралык шектүү же мүмкүн болгон кылмыштар жөнүндө маалыматты ошо прокурорго жөнөтүүгө укук берет да. Мен негизинен болсо ошол документте көргөзгөндөй эле 150 ашык жабыркаган адамдарды списогун мага түзүп бергенге жардам беришти. Алар дагы өз макулдугун беришти. Андан сырткары көпчүлүк юристтер дагы болду ошо топто, анан дагы бейөкмөт уюмдар десек болот да. Ошо менен чогу бул коллективдүү кайрылууда менин атыман жөнөтүлдү. Анткени ошо юридикалык жактан бардыгын ошо мен топтоп анан жиберген болчумун да жазыпчы. Бул деген негизи эле абдан татаал процесс, көптөгөн жылдар кетиши мүмкүн, бирок биз ошол юристтер катары биздин кандайдыр бир жарандык позициябыз дагы бар да. Анткени эгерде болуп калса, бул абдан чоң жакшы бир прецедент жаратат. анткени эл аралык кылмыш соту бул деген жөнөкөй гана адамдарды эмес, бул ошо аскер кызматкерлерин жана ошо главнокомандующийларына чейин дагы ошо согуш жана аскердик кылмыш жүргүзүүнүн катарында эл аралык укук алкагында процедура топтоп андан кийин аларды жоопко тартышы мүмкүн да.
Сания, сиз мыкты юристсиңиз, эл аралык юриспруденцияны жакшы билесиз, эл аралык алакаларды, мамилелерди. Ушул аскердик кылмыштар деген айып өзү негизи катуу айып, сиз билесиз да. Ошону кандай бир ошону бекемдей турган кандай далилдерди чогулта алдыңар?
Далилдерге бизде ошо билингеттин сотрудниктери дагы жардам берген чогултканга, архивирование данных деп коет. Андан сырткары бизде көптөгөн ошо Баткенде иштеп жүргөн эксперттер же болбосо жөн эле ошо НПОнун дагы өкүлдөрү жардам берди. Андан сырткары ошо жабыркаланган адамдар дагы мындай фото видеолорду жөнөтүп атышты. Бизде ошол негизинен эле карап көрсөк, кайрылууда 45 парактан турган бул жеке эле ошол юридикалык анализ фактылар. Андан сырткары толугу менен бул жерде 75 страница болду. Бул баардык ошо фактылар менен чогуу. Анан тиркеме катарында дагы ошол архивирование данныхты жибердик, билингет менен чогултулган. Анан чоң бир ошо Google Drive ачканбыз да, ал жерде баардык сүрөттөр, видеолор, тиркемелер баардыгы турганда. Ошо колубуздан келгендин баарын жасадык.
Анан бирок ошол эле маалда сиз өзүңүз дагы Facebook'ада жаздыңыз, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Кыргызстандын ички иштер министрлиги, прокуратура кайрылууну жолдоодо эч кандай жардам берген жок дедиңиз. Тескерисинче маалымат бербей коюшту деп жаздыңыз. Ошо кандай маалыматтарды берүүдөн баш тартышты? Анан ушундай жагдайда канчалык негиздүү болот ушул кайрылуу? Мисалы үчүн ушул макул тиги бейөкмөт уюмдар деп атасыз, билингат, башкалар берген далилдерди, бирок негизги ушул коопсуздук комитетинен, ички иштер министрлигинен, аскерлерден чыгат да негизги маалыматчы?
Абдан жакшы суроо, анткени биз түшүнүшүбүз керек да, ошо эл аралык кылмыш соту негизделгенде алардын эң негизги максаты болуп бул деген жазасыздыкты токтотуу болгон да. Алар билген да, көпчүлүк учурда мамлекеттик уюмдар эч кандай тергөө кылбайт, же болбосо жада калса тергөө кылалык деген адамдарга бут тосот депчи. Ошонун негизинде прокуратуранын ошо proprio motu деген неме өз демилгеси менен деген бир укугу бар. Ал учурда ошол ачык маалыматтарга таянат, бейөкмөт уюмдар берген маалыматтарга таянат. Анан негиз бар деп эсептелсе, андан кийин уже прокуратура өзү биздин мамлекеттик органдардан информация алышы мүмкүн да. Анан биз ошо кандай аскердик кылмыштар жасалган деген да суроо туушу мүмкүн. Биринчиден бул деген ошо кыйноо же адамгерчиликсиз мамиле, бул адамдарды, жарандарды барымтага алуу, андай фактылар болгондо бизде ошол маалыматтар дагы бар. Анан карапайым калкка атайлап кол салуу, жарандык объектилерге атайлап кол салуу, бул шаарларга, айылдарга жана турак жайларга, имараттарга корголбогон же аскердик эмес объектилерге кол салуу жана шаарды жаран жарандык объектилерди талаптануу да. Бул деген баардыгы ошо 8-нчи беренеге ылайык ушул аскердик кылмыштар жасалганга шектүү деген фактыларды чогултуп жибердик да.
Бул юрист Сания Токтогазиева болду. Аны менен кесиптешим Айнура Жекши кызы маектешти. Маектин толук версиясын кийинки чыгарылыштардан кенен уга аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Пакистанда эки жүргүнчү поезд кагылышып, кеминде 36 киши набыт болду, 60-тан ашуун адам жаракат алды. Сапат билим берүү мекемесинин президенти бир аптадан бери дайынсыз болуп жаткан Орхан Инандынын ишине байланыштуу жазык кодексинин адам урдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Кумтөр кенендеги коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов элге кайрылуу жолдоду. Ал соттук териштирүүлөр жабык өткөнүн сындап, аудио жана видео жазуулар атайылап берилбей жатканын билдирди. Ошондой эле өзүнө коюлган айыпты суу кечпейт деп атады. Камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев операцияга муктаж. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Анын айтымында Атамбаев омурткасындагы грыжадан кыйналып жатат. Крим төбөл Азиз Батукаевдин 2013 жылы түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча иштин алкагында Атамбаев 2019 жылы камалган. Берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык темалардан: Нидерландда 2014 жылы Украинанын үстүнөн атып түшүрүлгөн учакка байланыштуу сот жараянынын соңку баскычы бүгүн башталды. Кылмышка 3 орусиялык, 1 украиналык жаран шектелип жатат. Нидерландтын өкмөтү кылмышты Орусиядан көрөт, ал эми Кремль мындай дооматтарды четке кагып келет. Малайзиялык Боинг атып түшүрүлгөндөн дээрлик 7 жыл өткөндөн кийин Нидерландда 4 шектүүнүн үстүнөн негизги сот жараяны башталды. Жыйын Амстердамдагы Схипхол аэропортундагы атайын бөлүнгөн аймакта өтүп жатат. Алгач сот окуянын маанилүү жагдайларына токтолот. Ал эми иликтөөнүн жыйынтыктары 8-10 июнь күндөрү өткөн жараянда айтылат. Курман болгондордун жакындары үчүн бул сот жараяны абдан маанилүү.
Бир жагынан биз эмне болгонун, эмне үчүн мындай болгонун, бул үчүн ким жоопкерчилик аларын билгибиз келет. Бирок тескерисинче сотто айтылган маалыматтардын баарын эс кылышы мүмкүн. Эмнеси болсо да бул адилеттүүлүктүн орношуна алып келиш керек.
Дейт Пит Плоек. Ал дагы бул кырсыкта агасы, жеңеси жана жээнин жоготкон. Айыптоонун версиясына караганда, малайзиялык авиакаттамга караштуу Боинг 777 учагын Донбасста 2014 жылдын 17 июлунда орусиячыл жикчилдер атып түшүрүшкөн. Курамында Нидерландтын, Австралиянын, Малайзия, Бельгия жана Украинанын өкүлдөрү кирген эл аралык тергөө тобу 2018 жылдын май айында учак Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн номер 53 абадан коргонуу бригадасынан алынып келинген БУК ракеталык комплекси менен атып түшүрүлгөнүн билдирген. 2016 жылы Белинкат эл аралык иликтөө тобу ырастагандай жабдууну окуя алдында Орусиядан алып келишип, кайра тез эле артка алып кеткен. Жыйынтыгында борттогу 298 адамдын бири да аман калган эмес. Амстердамдан Куала-Лумпурга багыт алган учактагылардын 196 голландиялыктар болгону үчүн сот Нидерландда өтүп жатат. Сотко шектүүлөрдүн бири да катышпайт. Болгону орусиялык Олег Пулатовдун гана адвокаттары болот. Алардын айтымында Пулатов өзүнө тагылган күнөөлөрдү четке кагууда. Андан башка дагы шектүүлөрдүн арасында Сергей Дубинский, Игорь Гиркин деген орусиялыктар жана Леонид Харченко деген украиналык бар. Прокуратуранын айтымында анын баары орусиячыл козголоңчулардын арасында башкаруучу кызматтарды ээлеп келишкен. Кремль MH17 каттамы боюнча сот жараянын театрга салыштырды. Нидерландтын өкмөтү учактын атып түшүрүлүшүнө Москва түздөн-түз күнөөлүү деп келет. Орусиянын бийлиги бул дооматтарды четке кагып, тескерисинче өз варианттарын сунуштоодо. Алардын ичинде учак Украина аскер күчтөрү тарабынан атып түшүрүлгөн деген да версия бар. Былтыр октябрда Нидерландтын прокуратурасы Орусия тергөө иштерине аралашууга жана күбөлөрдүн артынан түшүүгө аракет кылып жатат деп айыптаган.
Орусиянын коопсуздук кызматтары MH17 каттамы тууралуу чындыкты билүүгө тоскоолдук кылууга аракет жасап жатышат.
Деди прокурор Тис Биргер. Ал кошумчалагандай, британиялык жана голландиялык бийликтер Орусиянын чалгын кызматы Малайзиянын тергөө кызматтарынын системаларын бузууга катыштыгы бар экенин билдирди. Трагедия эл аралык резонанс жаратып, Крымды басып алгандан кийин ансыз да начарлап турган Батыш менен Москванын алакасын ого бетер күчөткөн. Нидерландда учак кыйраганда наут болгондордун элесине арналган эстелик ачылган. Ошондой эле Схипхол аэропортунун жанындагы эскерүү комплексинде курман болгондордун урматына бирден дарак отургузулган. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Пенжикент шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда. Мындан тышкары эки өлкөнүн мамлекеттик ведомстволору Бекабад Канибадам Кокон темир жол багыты боюнча өтө турган электр линияларын куруу жөнүндө макулдашууга бел байлашты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстан менен Өзбекстан бирдиктүү темир жол мейкиндигин түзүүнү пландоодо. Келишим түзүлүп калса, анда учурдагы бардык чектөөлөр алынып салынат. Бул тууралуу өткөн апта Дүйшөмбү шаарында уюштурулган конференцияда сөз болду. Аталган конференция Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында өткөн. Өзбекстан стратегиялык жана аймактар аралык изилдөө институтунун жетекчиси Акрамжон Нематов эки коңшу өлкөнүн ортосундагы талкууланган келишимдерге токтолду.
Действительно сегодня прорабатывается.
Самарканд, Пенжикент темир жолун жана Бековат, Каневадам, Кокон темир жолун бойлой электроөткөрүү линиясын куруудан тышкары биз башка долбоорлорду да талкуулап жатабыз. Тактап айтканда, Самаркандтан Тажикстандын Айнинск аймагына чейин темир жол куруу долбоору каралууда. Жалпысынан Өзбекстан менен Тажикстан бирдиктүү транспорттук системаны түзүү боюнча иш алып барышат.
Деди Нематов. Ал эми Тажикстан транспорт министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Сайфулло Кадиров эки өлкөнүн тийиштүү мекемелеринин жетекчилери жолуккандан кийин каттамдар калыбына келерин ачыктады.
Мегават аркылуу жүк ташууну калыбына келтирүү маселелери Патар көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу автоунаалардын жүк ташуу маселеси каралды. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту.
Деп билдирди Кадиров. Тажикстан темир жолдору мамлекеттик ишканасындагы жеке булак Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, Самаркандтан Пенжикентке чейин темир жол линиясын куруу идеясы тажик тарапка таандык. Ал эми өзбек бийлиги бул сунушту жактырып канатын болбостон, долбоорду каржылоого даяр экендиктерин билдиришкени маалым болду. Өзбекстандын президентине караштуу стратегиялык жана аймактар аралык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча, коронавирус пандемиясына чейин Тажикстан менен Өзбекстан чек ара арасынан күнүнө 20,000 ашуун адам өтүп турган. 2019 жылдын аягында болсо тажикстандыктар Өзбекстанга келген туристтердин жалпы санынын 25% түзгөн. Ал эми дүйшөмбү менен Ташкент транспорттук долбоорлорду ишке ашыруу эки өлкө ортосунда жүк ташуу менен товар жүгүртүүнү көбөйтөт деп эсептейт. Тажикстан менен Өзбекстан жылдык товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү пландоодо. 2020 жылы бул көрсөткүч коронавирус пандемиясына байланыштуу 333 миллион доллардан бир аз ашып 2019 жылга салыштырмалуу 7.8% төмөндөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Монголияга 0-1 эсебинде жеңилди. Жапониянын Осака шаарында өткөн беттеш дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында уюштурулду. Кыргыз футболчуларынан коронавирус чыгып калганына байланыштуу дарбазачылар оюнга чыгарылбай, анын ордуна коргоочу дарбазанын алдында турду. Кыргызстан Монголия футбол беттеши тууралуу Эмилбек Чекиров айтып берет.
Бул жерде тек гана дарбазачынын эмес,
беттештин жалгыз голун 34-мүнөттө монголиялык футболчу Мижидор Оюнбатар киргизди. Аталган оюн футбол боюнча 2022-жылдагы дүйнө чемпионатына жана 2023-жылдагы Азия кубогуна тандоо оюндарынын экинчи раундунун алкагында болду. Коронавирустан улам Кыргызстандын дарбазачылары бул оюнга чыгарылган жок. Жапон өкмөтүнүн ковидке каршы саясатына ылайык, жалпы машыктыруучулар штабы, администрация, оюнчу Бекжан Сагынбаев, дарбазачылар Эржан Токотаев, Кутман Кадырбеков жана Валерий Кашуба коронавирус илдетине чалдыкты деп шектелгендердин тизмесине киргендиктен, кыргыз футболчулары дарбазачысыз оюн талаасына чыгууга мажбур болушту. Дарбазачы катары коргоочу Айзар Акматов ойноду. Бул оюнда дарбазачылардан сырткары бүгүнкү оюнга Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын капитаны, коргоочу Валерий Кичин дагы чыккан жок. Ал 2019 жылы Бишкекте болгон Тажикстан курамасы менен болгон оюнда 2 сары кагаз алган экен. Ошол себептен бир оюнга дисквалификация болгон. Капитандык милдетти чабуулчу Мирлан Мурзаев аткарды. Бир күн мурда Кыргызстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин Жапонияда пандемиядан улам машыгууга мүмкүн болбой жатканын билдирип чыккан. Футбол федерациясынын сайтындагы маалыматка караганда, кыргызстандык футболчулар Бишкектен тест тапшырганда баары таза чыккан. Жапонияда спортчулардын биринен вирус аныкталды деген негиз менен жалпы командага машыгууга уруксат берилген эмес.
Биз болгону бир эле жолу машыктык. Ага да баарынын тест жыйынтыгы жакшы чыкса да, команда толук курамда катыша алган жок. Бир адамдан вирус аныкталды деп бүтүндөй команданы машыгуудан четтетип коюп атышат,
деп айткан Кристинин. F тайпасында 2-чи раунддагы турнирдик таблицада 6 оюндан кийин 18 упай топтогон Жапония көч башында, 6 оюнда 10 упай топтогон Тажикстан 2-чи катарда, 6 оюндан кийин 7 упай эсеби бар Кыргызстан 3-чү орундан жылган жок. Акыркы оюнда Кыргызстандын курама командасын жеңген Монголия 6 упай топтоп Мьянмага теңелди. Футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи айлампасы 2020 жылы жазында эле өтмөк. Коронавирус пандемиясынан улам оюндар белгисиз мөөнөткө жылдырылып калган. 1.5 жылдык тыныгуудан кийин жанданган беттештер борборлоштурулган тартипте өтүп, командалар мурдагыдай үйдө жана конокто эмес, бир аймакта ойноп, дүйнө чемпионатына жана Азия кубогуна жолдомо үчүн атсалышат. Кыргызстан бөлүнгөн F тайпасындагы оюндардын бардыгы Жапониянын Осака шаарында болот. Алдыда кыргыз футболчулары 11 июнда Мьянма, 15 июнда Жапония оюнчулары менен беттешет. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына жана 2023 жылы Кытайда өтчү Азия кубогуна тандоо оюндарынын алкагында Азия чөлкөмүнүн 40 командасы 8 тайпага бөлүнүп ойноп жатат. Мелдештер 2019 жылдын 5 сентябрында башталган тандоо мелдештеринин жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2 орунду ээлеген 4 мыкты команда акыркы тандоо оюндарына жолдомо алат.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариге азаттык чекит.орг. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит.орг деген дарегине баш баксаңыз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын.